Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Rasa Juknevičiene. Laida parengta bendradarbiaujant su Europos liaudės partijos frakcija Europos parlamente.
Europos parlamente didžiausia frakcija priėmė svarbią deklaraciją dėl Ukrainos narystės NATO, kokie lūkesčiai artėjant NATO viršūnių susitikimui Vilniuje, bei kitos aktualios pokalbyje.
Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Rasa Juknevičiene.
Studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas, mūsų pašnekovė šiandien Europos parlamento narė Rasa Juknevičienė. Labą dieną, gerbiama europarlamentarė.
Sveiki.
Europos liaudės partija, tai pirmoji, ko gero, frakcija, vis dėlto tiki, kad Ukraina taps NATO nare anksčiau ar vėliau ir štai priėmėte svarbią deklaraciją dėl Ukrainos narystės NATO. Galbūt šiandien trumpai galite paaiškinti, kuo svarbus šis dokumentas. Aš puikiai suprantu, kad jis yra svarbus, bet vyksta karas.
Taip, na, visų pirma trumpa tokia prieš istoriją, nes tai truko beveik 4 mėnesius. Mūsų politinė grupė sudaro politikai iš visų Europos Sąjungos valstybių ir krikščionis demokratai iš Vokietijos, buvusio prezidento Sarkozy, partijos atstovai, italai, na, Beneliukso valstybės, tos, kurios ypatingai prancūzai ir vokiečiai, tai kaip tik tų šalių politikai ir 2008 metais priešinosi Ukrainos pakvietimui į NATO dar Bukarešto viršūnių susitikime. Ir jų argumentas tada pagrindinis buvo, kad nereikia provokuoti Putino. Ir jau atrodė, kad po praeitų metų vasario 24-os turbūt daugelis permąstė savo klaidas ir mūsų visų turiu omeny vakarų. Nors mes buvom kitos nuomonės, bet vis tiek tai buvo didžiulė klaida padaryta, nepakviečiant Sakartvelo ir Ukrainos į NATO, galbūt ir šito karo tokio nebūtų buvę. Bet pasirodo, kad daugeliu į mūsų pasiūlymą, kaip tik Kubiliaus ir mano pasiūlymą, šia lietuvių pasiūlymas buvo tokią deklaraciją priimti, sukėlė daug įtampų. Ir reikėjo, buvo toks šokas daliai žmonių, kaip dabar galima apskritai tokio karo metu kalbėti apie Ukrainos narystę NATO. Ir mes bandėm kalbėti apie ateitį, bandyti brėžti ateities Europos vaizdą po šito karo.
Taip.
Ir mūsų argumentai buvo, kad tai ne tik apie Ukrainą, kad Ukrainai reikia narystės NATO, tai visi suprantam. Bet net ir Lietuvoje gal ne visi suvokiam, kad mums, europiečiams, visai Europos Sąjungai ir europiniai NATO daliai, net ir ne europiniai, būtinas Ukrainos saugumo garantai Ukrainai, o kitų alternatyvų tai tiesiog nėra.
Beje.
Nes buvo jau ten ir Budapešto visokie susitarimai ir kiti, ir niekas neveikė.
Netgi, gerbiama europarlamentarė, žvelgiant galbūt iš tokios karinės pusės, Ukrainos armija dabar, mano nuomone, geriausiai žinanti, kaip kovoti su agresoriaus kariuomenė ir per šiuos daugiau kaip metus ir tais mėnesius trunkantį karą. Karinė prasme, tai irgi gali būti ta jėga, kuri gali užtikrinti saugumą ir Ukrainai, ir Europai.
Taip, tai mes taip ir argumentavom, kad mums reikia Ukrainos toje architektūroje būsimoje Europos saugumo, nes tai yra pati stipriausia užgrūdinta kariuomenė dabar Europos kontinente, turinti tokią patirtį ir jos atsiradimas tos kariuomenės, kuri dabar jau naudoja vakarietiškus ginklus, tai reiškia tas ta interoperability arba suderinamumas savo karinių visų dalykų jau yra įvykęs. Tai apie tai būdavo mums visiems tas vadinamas narystės veiksmų planas, kada pakviečia, tu turi atitikti tam tikrus standartus. Tai Ukraina tą membership action plan arba narystės veiksmų planą jinai mūšio laukia įrodė pasiruošimą savo ir gal galia jinai, aš sakau, mes kartais juokaujam, kad čia mums reikia prašyti, kad Ukraina sutiktų įstoti į NATO, nes tai mums visiems visų pirma reikia šitos valstybės kaip tokios ir jų kariuomenės, jų pasirengimo, jų nusiteikimo gintis, jų nebijojimo pasipriešinti tokiam priešininkui. Tai mums reikia, čia mūsų užtarėjai ir užtvara didžiausia. Tai va tokias diskusijas vyko, bandėm tą įrodyti, bet kaip sakiau, buvo didelis šokas ir ta deklaracija, aišku, buvo tokia pabaigoji, tas žodynas kompromisinis, švelnesnis negu kad mes norėjom, bet vis dėlto jinai yra priimta.
Beje, kas labiausiai priešinosi, prancūzai ir vokiečiai?
Kaip nebūtų keista, prancūzai jų nėra daug pas mus dabar, šita politinė jėga nėra stipri Prancūzijoje, bet kaip tik prancūzų atstovas, pagrindinis toks žmogus saugumo ir gynybos srity. Erno Danžan, jisai pats pirmas pateikė pasiūlymus, juos priėmėme ir jisai buvo už. Ir netgi pasisakė už. Italai, mūsų italai, kurių beje yra partija to paties Berlusconio partija, mūsų grupiai politiniai, bet jų dabar ten lyderystė aišku kinta, keičiasi. Vienas iš mūsų buvusių kolegų yra dabar užsienio reikalų ministras Italijoje iš tos partijos. Tai jie pasisakė už ir pataisas netgi pateikė tokias, kurios mums labai tiko. Tai buvo tik tai vokiečių dalis, bet dalis, nes mūsų Vokietijos atstovas yra mūsų pirmininkas grupės, Manfredas Weberis, tai jisai buvo labai už. Ir jeigu ne jo lyderystė ir ne jo nusiteikimas tokią deklaraciją apskritai turėti, tai jos nebūtų buvę turbūt, nes vieni nebūtumėm to pasipriešinimo tokio įveikę. Ir aišku, kaip nebūtų liūdna, Beneliukso šalis visas, jų atstovai buvo labiausiai įsigandę, sakyčiau, nes jie referavo į savo rinkėjus ir kad rinkėjams tai būtų nesuvokiamas dar žingsnis, nes tiesiog žmonės nepribrendė šitokio klausimo svarstymą.
Bet karas vyksta Ukrainoje. Tai netrukus po poros mėnesių, netgi mažiau, jau NATO viršūnių susitikimas Vilniuje. Vis dėlto kokie lūkesčiai? Aš puikiai suprantu, kad tai ko gero ir Vašingtonas, ir Vokietija, na ir kitos Europos sostinės signalizuoja, jog aiškaus signalo Vilniaus NATO susitikime Ukrainai nebus. Bet iš kitos pusės, nežinau, kaip rasa jūs galvojate, bet aš galvoju, kad tai signalas ne tik Ukrainai, tai galėtų būti signalas ir tam pačiam Putinui.
Na, aš manau, kad signalas bus, bet nebus, aišku, priėmimo, kaip tokio, tai dar čia turbūt nesubrendęs nei NATO tokiam žingsniu, kad dabar jau pakviestų, bet mūsų deklaracija yra rašoma, kad mes tikimės, kad pakvietimas bus Vilniui arba Vašingtone kažkada artimiausiais metais, o narystė jau po to, kai baigsis karo veiksmai. Tai visi sutinka dėl to, kad čia kitaip turbūt neįmanoma dabar kol kas. Ir Vilniui turėtų būti tam tikras, kaip ir patys ukrainiečiai kalba, va ir Zelenskis dabar būdamas Italijoje apie tai kalbėjo, kad turi būti aiškus algoritmas, tai iškės. Nes negali būti likti prie tos pačios formulės, viskas taip, kaip buvo Bukarešte pasakyta, kad Ukraina kada nors taps NATO nare, kada nors. Tai prie šito būti jau nebegali, turės būti pasakyta kažkas konkrečiau, kas konkrečiau, tai aš jau negaliu pasakyti, čia jau ne parlamento Europos lygmens darbas. O dėl Rusijos, tai jūs labai teisus, mes kaip tik ten ir paminėjom toj deklaracijoje apie tai, kad Ukrainos narystė yra reikalinga Rusijai, Rusijos ateičiai, todėl kad šitas aiškus drąsus vakarų žingsnis nebijoti ir pakviesti Ukrainą į NATO, tai būtų ženklas Putinui ir jo visai aplinkai, kad užmirškite bet kokias imperinės ambicijas, Ukraina jau nebe jūsų. Viskas. Ukraina eina savo keliu, Ukraina pasirinko šitą kelią ir nebebandykit daugiau atkūrinėti imperijos naudodami Ukrainos teritoriją. Tai va čia yra ir galų galia tolimesniem galbūt pokyčiam pačioje Rusijoje, nes...
Taip, pokyčiai beje vyksta. Štai Vokietijos kanclerius Olafas Šolcas lankėsi Europos parlamente. Mano nuomonė, dabar vokiečiai, bent jau jų kancleris keičia savo poziciją iš tokios nedrasios. Nežinau, kokią viziją jis pateikė, kokią žinią jūs, europarlamentarai, išgirdote iš jų kalbų.
Na, sakyčiau, kad jis pakartojo daugelį tą patų pačių dalykų, kurie buvo jau anksčiau jo sakyti, kada jis tikrai buvo nustebinęs. Ten jo kalba buvo Pragoje prieš keletą mėnesių, kur nesitikėjom iš socialistų lyderio Vokietijos Šolco, o tai yra to paties Šrioderio buvusio kanclerio partija, žinot, kuri kaip tik tai ir padėjo pagrindus tiem bendradarbiavimui su Rusija. Tai iš jo tada išgirdom labai aišku žinę, labai aiškiai žinę dėl tolimesnės Europos Sąjungos plėtros, kad tai yra būtinas dalykas. Iki šito karo 24 vasario praeitų metų, apskritai, kiek stebėjom visas kalbas, ar tai būtų Ursulas von der Leyen, ar tai būtų lyderių šalių, tai niekas apie plėtrą nekalbėjo, net apie Vakarų Balkanus jau buvo pavargę kalbėti. O dabar šita tema atsirado ir labai stipriai atsirado. Tai vienas dalykas, kitas dalykas, pati Vokietija juk pakeitė savo požiūrį į gynybą ir pradėjo skirti pinigų tiek, kiek reikia pagal NATO standartus. Ir gal daugiau Vilniaus viršūnių susitikime bus priimta, kad jau tie 2% yra nebe lubos, o tik tai grindis, tik nuo to reikia pradėti, galvojant apie gynybos stiprinimą Europos Sąjungoje. Nes šitas karas Giršolcui ir visiems įrodė, kad Europos Sąjunga sąjunga yra silpna visiškai saugumo gynybos srityje, Jungtinių Amerikos valstijų ir be Didžiosios Britanijos, tai Ukraina šiandien jau nebebūtų. Tai yra daug dalykų, kuriuos Šolcas yra permastęs ir jis tos dalykus sudėliojo. Turiu pasakyti, kad pas mus grupėje tai labai kritiškai buvo sutikta jo kalba, todėl kad nieko naujo niekas nebeišgirdo. Trūko tokios lyderystės, na ir galų galia jo kalbėjimo maniera tokia yra nuobodoka, tai jisai toks nepasirodė lyderiu. O mums visiems, aišku, ir ypač vokiečiai to pasigeda, jie dabar opozicijoje yra, mūsų krikščionis demokratai Vokietijos, tai aišku, irgi atitinkamai kritiškiau žiūri į viską, bet iš kitos pusės Vokietijos lyderystė yra labai svarbi Europos Sąjungoje.
Be jokios abejonės.
Tokių šalių kaip Vokietija silpnumas yra ir visos Europos Sąjungos silpnumas.
Gerbima Rasa, štai Reikjavike, ar išgirdote vakar daugelio Europos valstybių vadovai turėjo progą padiskutuoti, kad Rusijos atsakomybė turėtų būti neišvengiama? Aš suprantu, kad ten viskas dar dokumentai, galbūt ruošiame visą kitą, bet ar išgirdote kažkokią konkretesnę žinią?
Na, nežinau, dar lauksim dokumentų, tikrai nesekiau taip labai nuosekliai, bet tai, kad toks dalykas vyksta, jau yra didelė sėkmė, kad apie tai kalbama ir kad tai yra jau turbūt nieks nebejoja, kad to reikia, tik tai klausimas, kokia forma, kaip ir kada. Tai čia labai svarbus klausimas, čia lygiai tiek pat darbos Rusijos ateičiai, kaip ir Ukrainos narystė NATO. Nes jeigu nebus įvertinti nusikaltimai dabar, taip kaip nebuvo įvertinti sovietiniai nusikaltimai tarptautiniu mastu, tai viskas sugrįš vėl po kelių metų atgal. Čia būtina sąlyga, jeigu mes norim turėti stabilią taiką Europos kontinente.
Taip, na o dabar sugrįžkime į Lietuvą, kurioje aistros verda, tiesa, dėl kitų dalykų, tai yra savivaldybių tarybų narių išlaidos, Andrius Tapinas bando nagrinėti ir štai dabar jau ir opozicija prakalbo apie tai, jog interpeliacija švietimo ir mokslo ministrai Jurgitai Šiugždinieniai, kaip jūs galite įvertinti, aš suprantu, iš Briuselio tą situaciją ir tas peripetijos, kurios dabar vyksta Lietuvos savivaldybėse, jo lab, kad ir generalinė prokuratūra jau ne vienoje savivaldybėje pradeda savo tyrimą.
Na, čia du dalykai, aišku, kad stebint situaciją Lietuvoje ir du dalykai yra, vienas yra teigiamas, pozityvus tai, kad šitas klausimas yra iškeltas, bet jis iškeltas turbūt tokiu keistoku kampu ir visi turbūt tarybų nariai yra įkaitai to, kad nėra įspręstas klausimas apskritai, kaip yra atlyginama už darbą savivaldybių tarybose. Man atrodo, kad pribrendo klausimas, tai bus gal nepopuliaru, ką pasakysiu, bet turi būti fiksuotos išmokos, tai jokių ten atsiskaitimų už tą darbą, kurį atlieka žmonės tarybose. Aš ypatingai čia orientuojuosi į opozicinės politinės jėgas, nes pati susidūriau su tuo, kadangi Panevėžy ir skyriui vadovavau Tėvynės sąjungos ilgą laiką, tai matau, kaip opozicijai beveik žmonės, kurie dirba kitus darbus visą dieną, jie dar turi rasti laiko, kad jie galėtų įsigilinti į tarybos nario darbą, o be įsigilinimo tu negali oponuoti atitinkamai. Tai aš jau senai siūliau ir vice mero opoziciją skirti apmokamą opozicijai, arba vat, opozicijos lyderiai galėtų būti ten valdybos ar kokie kitokie nariai apmokami, kad bent kažkas galėtų gilintis į savivaldos labai kartais sudėtingus reikalus, kur ir finansai yra ir kiti dalykai. Tai čia yra, tas klausimas turi būti kuo greičiau išspręstas ir išspręstas taip, kad nereiktų ten tais čekiukais manipuliuoti, nei patarybų nariam žaisti, nei kitiem. Dabar dėl Jurgitos Šiugždinienės, tai čia aš nesutinku su tuo, kad jinai vienintelė iš visų 1600 žmonių turėtų tapti dabar atpirkimo tokiu ožiu ir kad prieš ją toks didžiulis puolimas yra, būtent prieš ją toks puolimas yra vykdomas, o ne prie jinai tikrai nepadarė nieko kitaip. Aš pati galvoju, jeigu aš jos vietoj būčiau buvus tuomet vaikė 19 metų tarybos narė, jeigu man būtų pasakę savivaldybės institucijos, kad va šitaip tokia yra tvarka ir jūs čia viską gerai padarėt, tai aš nežinau, ar aš būčiau ką nors kitaip darius. Turbūt ne vienas iš mūsų nebūtumėm kitaip darius. Tai va čia yra tokia labai kvaila situacija, keista situacija, gera ministrė tikrai labai, labai reikalingas žmogus vyriausybei, visiškai netikėtai tapo tokia, sakyčiau, kraštinė šitoje istorijoje, kai jinai nieko kito kitaip nėra padariusi. Nežinau, jos klaida turbūt tik tai, kad nesigilino į tai, kokia čia ta tvarka ir kaip čia turėtų būti. Na, dabar yra įsigilinta, gal gal pasikeis ir kitiem nebeteks, nebereiks jau būti tokiais, tokiose situacijose atsidurti. Bet dar vieną dalyką noriu pasakyti. Aš žinot, ko bijau? Aš bijau, kad mes apskritai į politiką žmonės jau labai sunkiai prikalbinami. Tie žmonės, kurių reikia politikoj, ar tarybos narius, kad jie balotiruotųsi, ar kitur, tų, kurie tikrai galėtų eiti, mes juos visiškai atbaidom nuo ėjimo. Ir dėl tų finansavimo dalykų, ir dėl to, kas dabar vyksta viešoje erdvėje.
Čia aš su jumis sutinku, bet iš kitos pusės, ko gero, negali būti 60 reglamentų, skirtingų aiškinimų. Taip. Ir Seimas čia turėtų vis dėlto priimti tam tikrą įstatyminę nuostatą ir be jokios abejonės. O dėl to, jog taip, žmonės, ypatingai savivaldybėse, į tarybas jau nebenori eiti ir kartais, kai paklausai naujos kadencijos tarybos narių, na tai atleiskite, dviejų sakinių negali suregsti.
Vasarą... O ką daryti? O kaip pakviesti žmonės?
Taip. Na, čia ko gero...
Padoriu, tinkamus žmonės, išsilavinusius žmonės, tinkamus žmonės, kompetentingus žmonės. Visi turi savo darbus ir sako, kodėl aš turiu dabar
savo laiką įkvoti. Taip, taip.
Ir galų gale ir žmonės atsakomybę jaučia, kad jie negalės padaryti taip, kaip norės.
Be jokios abejonės, iki vasaros lieka labai nedaug, europarlamentarai dirba ir vasaros pradžioje, na, šį vasarą ko gero bus labai karšta. Kokie artimiausi, gerbiama Rasa, jūsų planai?
Oi, dabar laukia karštas laikotarpis, daug visokių pakvietimų, aš nelabai mėgstu tų kelionių, bet netgi, sakykim, va, mane pasirinko ir kviečia į konferenciją saugumo klausimais ir aišku, Ukraina, Rusija ir Brazilija turėsiu suskraidyti per kokias 3 dienas pirmin atgal. Bet, kaip žinot, dabar visos šalis, net ir Afrikos ar Brazilijos, labai svarbios toj ar Brazilija, Lotynų Amerikos šitame visame kontekste, kadangi Rusijos aktyvumas ten yra didelis, jie ten stipriai veikia ir tie visi melai jų labai plačiai pasklydė. Na, tai mano darbai bus toliau tęsti savo darbą kaip tos politinės grupės vicepirmininkė ir dirbti tuos pačius darbus, kuriuos iki šiol dariau.
Taigi, šiandien noriu padėkoti mūsų pašnekovė, buvo europarlamentarė Rasa Juknevičienė. Rasa, ačiū Jums, kad suradote laiko pasidalinti savo įžvalgomis. Dėkui Jums.
Ačiū.
Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Rasa Juknevičienė. Laida parengta bendradarbiaujant su Europos liaudies partijos frakcija Europos parlamente.